Λοιπόν, φέτος με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε, θα προσπαθήσουμε βέβαια, να συνεχίσουμε την μελέτη της Δευτέρας προς Κορινθίους επιστολής του Αγίου Αποστόλου Παύλου που είχαμε αρχίσει από πέρσι και επειδή δεν την τελειώσαμε και είναι αρκετά κεφάλαια, από ό,τι βλέπω εδώ περίπου 13 κεφάλαια. Είμαστε στο πέμπτο. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε τη μελέτη εδώ και ό,τι μπορέσουμε θα πούμε από αυτά που απορρέουν από την επιστολή αυτή. Είμαστε στο πέμπτο κεφάλαιο, στο στίχον 6. Εδώ μιλούσε προηγουμένως ο Απόστολος Παύλος για το γεγονός του θανάτου μας. Λέει λοιπόν ότι ξέρουμε ότι επίγεια σκηνή το σώμα μας θα αποθάνει κάποια στιγμή, θα διαλυθεί, η ψυχή μας θα πάει στον χώρο των πνευμάτων και βέβαια προσδοκούμε την Ανάσταση των νεκρών, γιατί ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς και νίκησε τον θάνατο και εμείς έχουμε ελπίδα στην Ανάσταση του Χριστού και όλος ο αγώνας που κάνουμε σαν χριστιανοί βασίζεται πάνω στην Ανάσταση του Χριστού, στην Ανάσταση τη δική μας, που είναι η Ανάσταση όχι της ψυχής μας, διότι η ψυχή μας δεν πεθαίνει, πεθαίνει πνευματικά. Όταν χωριστεί από τον Θεό, πεθαίνει η ψυχή του ανθρώπου και είναι νεκρός ο άνθρωπος, όπως λέγει πάλι η Αγία Γραφή στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Ο Χριστός λέγει σε έναν επίσκοπο που είχε και καλά έργα, αλλά είχε και κάποια κακά έργα, του λέει εσύ, του λέει, όνομα έχεις ότι ζεις, αλλά είσαι νεκρός. Βιολογικά είσαι ζωντανός. Όνομα έχεις ότι ζεις, είσαι ζωντανός. Είσαι μεταξύ των ζωντανών που λέμε. Αλλά για τον Θεό είσαι νεκρός. Για μένα είσαι νεκρός. Είσαι νεκρός. Για τον Θεό μπορεί κάποιος να είναι νεκρός, η ψυχή του δηλαδή. Όχι υπαρξιακά, διότι ο άνθρωπος δεν πεθαίνει, αλλά πνευματικά. Το σώμα μας πεθαίνει, βιολογικά πεθαίνει. Και θα έρθει η ώρα της Αναστάσεως των νεκρών, όπου αυτό το σώμα το νεκρό θα αναστηθεί και θα ξανανωθεί με την ψυχή μας και θα ζήσουμε αιώνια πλέον, ελπίζουμε μέσα στην αγάπη του Χριστού μας, ή όσοι από εμάς δεν αγάπησαν τον Χριστό, θα ζήσουν χωρισμένοι από αυτόν αιώνια μέσα στην οδύνη της αποσίας του Θεού Πατέρα μας. Λέει λοιπόν στο στίχον 6 ο Απόστολος Παύλος, «Θαρούντε σουν πάντοτε και ειδότες ότι ενδυμούντες εν το σώματι εκδημούμενα από του Κυρίου». Έχοντας λοιπόν πάντοτε θάρρος, λέει ο Απόστολος Παύλος, ας ξέρουμε ότι όσο ζούμε σε αυτό το σώμα είμαστε μακριά από τον Κύριο. Παντού και πάντοτε το Ευαγγέλιο του Χριστού έχει ένα χαρακτήρα αισιόδοξο, ένα χαρακτήρα χαράς, νίκης, θάρρους. Δεν απογοητεύει ποτέ τον άνθρωπο. Ό,τι και αν συμβεί στον άνθρωπο, ό,τι και αν συμβεί στον άνθρωπο, το πιο φοβερό πράγμα, η πιο φοβερή αμαρτία, η πιο φοβερή δυστυχία, το πιο ατυχές γεγονός και αν συμβεί στην ιωστή δύναμη, στον υπερθετικό βαθμό, σε ασύλληπτο μέγεθος και κατάσταση, ό,τι και αν συμβεί στον άνθρωπο, ο άνθρωπος δεν πρέπει ποτέ να χάνει την ελπίδα του στον Θεό. Διότι ο Θεός είναι η ελπίδα των απελπισμένων. Αυτών που δεν έχουν ελπίδα καμιά άλλη στον κόσμο αυτό, ο Θεός είναι ελπίδα, είναι θάρρος. Είναι πηγή έμπνευσης, είναι πηγή παρηγορίας. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μπορέσει να καταβάλει, να νικήσει την παρουσία του Θεού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως, απολύτως τίποτα. Ό,τι και αν κάνει ο άνθρωπος, ό,τι και αν υποστεί, πάντοτε έχει ελπίδα σωτηρίας. Διότι ο Χριστός είναι η ελπίδα μας. Αυτός εστίν η ελπίσιμον. Ο Χριστός είναι η ελπίδα μας. Και δεν είναι δυνατόν ο Χριστός να νικηθεί από τα πράγματα του κόσμου τούτου. Και αφού είναι η ελπίδα μας ο Χριστός, έχουμε πάντοτε ελπίδα. Βέβαια, εννοείται ότι η ελπίδα μας είναι στον Χριστό επενδυμένη. Αν έχουμε ελπίδα ότι θα γίνουμε εκατομμυριούχοι και δεν πάντα οικονομικά μας καλά, σίγουρα δεν θα γίνουμε. Χάσαμε την ευκαιρία να γίνουμε εκατομμυριούχοι. Εάν έχουμε ελπίδα ότι θα ζήσουμε αιώνια και αρρωστήσαμε ξαφνικά ή αγεράσαμε ή εφτάσαμε στο προχώρητο της ηλικίας, σίγουρα δεν θα ζήσουμε αιώνια. Αυτές οι ελπίδες δεν είναι ελπίδες εν Χριστώ. Αλλά αν έχουμε ελπίδα ότι ο Χριστός είναι η ζωή μας και αυτός είναι το νόημα της ύπαρξής μας και αυτός είναι το κέντρο της αγάπης μας και ο Χριστός μας ενδιαφέρει στη ζωή μας πρώτα και ύστερα όλα τα άλλα, τότε αυτή την ελπίδα δεν μπορεί κανείς να μας την αφαιρέσει. Ούτε και οι αμαρτίες μας, ούτε και τα πάθη μας, ούτε και οι πτώσεις μας, ούτε και όσα εγκλήματα και αν κάνουμε. Όσα εγκλήματα και αν κάνουμε, έχουμε ελπίδα σωτηρίας, εάν βέβαια μετανοήσουμε. Αυτό το πράγμα σκανδαλίζει τη λογική των συγχρόνων ανθρώπων. Σου λέει αυτός ο φωνιάς, ο κακούργος, ο διαστρεμμένος, ο παλιάνθρωπος, μπορεί να σωθεί? Η λογική των ανθρώπων θέλει τιμωρία, θέλει εκδίκηση, θέλει, ξέρω εγώ, αυστηρές ποινές. Και ακούμε και στα ραδιόφωνα, όταν συμβεί κάτι, οι αρμόδιοι και τα λοιπά λένε θα τιμωρηθεί, ξέρω εγώ, μέχρι το έπακρο, μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο. Θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκκαλο. Λόγια, ψεύτικα βέβαια. Όταν πρόκειται για άλλους, όταν πρόκειται για τον εαυτό μας, τότε δεν λέμε έτσι. Είμαστε επίοικείς και θέλουμε επίοικια και θέλουμε συγγνώμη και θέλουμε, ξέρω εγώ, χίλια πράγματα. Αλλά δυστυχώς είναι γεγονός ότι παρατηρούμε μια έτσι έξαρση κακίας καμιά φορά σε όλους μας, που ζητούμε να εκδικηθούμε τους ανθρώπους που κάνουν λάθη ή κάνουν εγκλήματα. Δεν έχουμε δώσει επίοικιας. Δεν έχουμε δώσει επίοικιας. Θυμάμαι μια φορά στο Άγιον Όρος έγιναν κάποιοι φόνοι και κάποιος διηγόταν εκεί στην έρημο στη σκήτη που μέναμε σε μια σύναξη πατέρων που ήταν εκεί κάποια γεροντάκια ότι έγιναν τόσοι φόνοι στη Θεσσαλονίκη και σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι και κάποιο γεροντάκι δάκρυζε και κουνούσε το κεφάλι του και λέγε πα 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 και του λέει κάποιος γέροντα λυπάσαι για αυτούς που σκοτώθηκα? Όχι, λέει, δεν λυπάμαι για αυτούς που σκοτώθηκα. Λυπάσαι για αυτούς που τους συγγενείς τους? Και τους συγγενείς τους λυπάμαι, αλλά όχι για αυτούς. Μα για ποιους λυπάσαι? Για αυτούς που, για αυτό που σκότωσε, λέει. Όχι για το θύμα, για τον θήτη λυπάμαι. Το θύμα θα το δικαιώσει ο Θεός. Το θύμα θα το αναπαύσει ο Θεός. Θα παρηγορήσει ο Θεός και τους οικείους και όλους. Εκείνον το δυστυχή που εσκότωσε, ποιος θα τον κλάψει? Διότι τελικά ο πραγματικά δυστυχισμένος και ταλέπορος είναι ο κακούργος, είναι ο φωνιάς. Τα άλλα είναι θύματα και ο Θεός θα παρηγορήσει τους ανθρώπους. Αλλά έστω και έτσι, έστω και έτσι, να κάνει κανείς μη γέννητο τα χειρότερα εγκλήματα του κόσμου στον υπερθετικό βαθμό. Και εκείνος ακόμα μπορεί στα μάτια των ανθρώπων να είναι κατεγνωσμένος και κατακεκριμένος και να μην έχει να σταθεί πουθενά. Μπροστά στον Θεό όμως δεν χάνει την ελπίδα του. Ο Θεός είναι άβυσσος ελέους και εσφλαχνίας και συγχωρήσεως. Φτάνει ο άνθρωπος να μετανοήσει και να ζητήσει συγγνώμη από τον Θεό. Γι' αυτό δεν είναι ποτέ δυνατόν ο άνθρωπος εις το χώρο της Εκκλησίας να χάσει το θάρρος του. Γι' αυτό και οι πατέρες είπαν ότι χειρότερο πράγμα δεν είναι η διάπραξη μιας αμαρτίας, αλλά χειρότερο πράγμα είναι να χάσεις το θάρρος σου, να απελπιστείς. Η απελπισία είναι χειρότερη από την αμαρτία. Και επειδή η απελπισία ακολουθά την αμαρτία, Όπως το σώμα το ακολουθάει η σκιά μας, έτσι έχουμε το σώμα μας, αμέσως δημιουργείται σκιά. Θέλουμε, δεν θέλουμε, υπάρχει σκιά του σώματός μας. Έτσι και στην αμαρτία δυστυχώς επακολουθεί η απελπισία, η αποθάρρυνση, η απόγνωση και την αυξάνει αυτήν ο πειρασμός, ο διάβολος. Γιατί θέλει να αποδείξει ότι ο Θεός έχει περιορισμένη αγάπη και περιορισμένη εσπλαχνία και είναι περιορισμένη η έκταση της συμπάθειας του Θεού. Ενώ ο Θεός είναι άπειρος. Και ξέρετε, τώρα που είμαι κι εγώ παππούς πλέον στην ηλικία, είμαι 60 χρονών και κάτι, πέρασα τα 60. Είμαι προς τα 61. Ναι, είμαι νεότατος βέβαια, όπως λέτε κι εσείς. Έτσι να λαλείτε και να περιβέζετε τους εαυτούς σας. Τα χρόνια είναι χρόνια. Τα χρόνια είναι χρόνια. Μαθηματικά εμάθαμε από το δημοτικό σχολείο. Τα χρόνια είναι χρόνια. Τέλος πάντων, άλλο κεφάλαιο εκείνο. Βλέπω λοιπόν ότι όταν κάνει ένα λάθος ένα παιδί, ένα παιδάκι, ενώ όταν ήμουν νέος, που φυσιολογικά θα ήμουν αδελφός του παιδιού, ήμουν αυστηρός. Έλεγα να τιμωρηθεί, να έχει συνέπειες. Μετά που πέρασα λίγο τα χρόνια και θα ήμουν φυσιολογικά πατέρας ενός παιδιού, εντάξει, είχα μια συμπάθεια, ας πούμε, περισσότερη και έλεγα εντάξει, να παιδαγωγηθεί με μέτρο. Εντάξει, παιδί είναι. Τώρα που γίνα παππούς, τα συγχωρώ όλα. Έτσι είναι η γεροντική ηλικία. Λέω και ο Θεός, δεν είναι παππούς όσα χρόνια που ζει. Εάν εμείς που είμαστε άνθρωποι, δεν μπορούμε να τιμωρήσουμε έναν άνθρωπο και λέμε εντάξει, άνθρωπος είναι. Καταλαβαίνουμε την δυσκολία της ανθρώπινης φύσης. Καταλαβαίνουμε το ευόλισσο της ανθρώπινης φύσεως. Πόσο μάλλον ο Θεός που είναι πανάγαθος, που είναι άβυσσος εσπλαχνίας και ελέους, θα μας δώσει την αγάπη Του και την άφηση των αμαρτιών μας. Βέβαια, όχι εξαναγκαστικά, εμείς πρέπει να το ζητούμε, αλλά αυτός που ζητά την άφηση των αμαρτιών, ο Θεός τη δίδει πλούσια, δεν είναι τσιγκούνης ο Θεός, δεν είναι μίζερος όπως είμαστε εμείς, ούκ εν μέτρο δίδωσιν ο Θεός, λέγει η Γραφή, δεν το δίδει με το σταγονόμετρο την αγάπη Του. Σε κατακλίζει από την πλημμύρα της αγάπης Του. Είναι πλούσιος εν ελέη και αμέτρητος εν αγαθότητη. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Εμείς, εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ταπεινωθούμε και να πούμε ένα συγγνώμη στον Θεό, στους συνανθρώπους μας, στον εαυτό μας και σε αυτούς που έχουμε κακοποιήσει τις ψυχές τους και τα σώματά τους και οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό λοιπόν πάντοτε πρέπει να έχουμε θάρρος. Γι' αυτό παντού το Ευαγγέλιο μιλάει για το θάρρος. Θαρσίτε, λέει ο Χριστός. Εγώ νίκησα τον κόσμο. Εν Χριστώ Ιησού τα πάντα είναι γεμάτα θάρρος και φως. Χωρίς τον Χριστό η ζωή μας βέβαια είναι απελπιστική. Είναι καταδικασμένη. Είναι γεμάτη δυσκολία. Γι' αυτό και οι πατέρες αντιμετώπιζαν τις καθημερινές δυσκολίες με μεγάλη έτσι άνεση, ισορροπημένη. Πήγα σε έναν Αβά και του λέει, Αβά, έμαθες τι έγινε, πέθανε ο πατέρας σου. Και λέει, πάψε βλασφημόν, ο αιμός πατήρα θάνατος εστί. Μη βλαστημάς, λέει, ο πατέρας μου είναι αθάνατος. Εννοούσε τον Θεό πατέρα βέβαια, αλλά ακόμα και τον πατέρα των βιολογικών, γιατί επίστευε στην αθανασία της ψυχής του ανθρώπου. Πήγα σε έναν άλλο Ναβά, του λέει, ξέρεις, πήγαν κάποιοι κακοί γείτονες που έμεναν εκεί στο ασκητήριό του και το έκαψαν όλο το χωράφι με το σιτάρι που θα είχε για όλη τη χρονιά. Και πώς θα ζούσε τη χρονιά αυτό στην έρημο. Είχε ένα περβολάκι που μάζευε, έβγαλε το σιτάρι του, το οποίο θα έκανε το ψωμί του. Δεν είχε χρήματα, ασκητής ήταν, ερημίτης ήταν, δεν είχε άλλα πράγματα. Και του λέει, αλίμονό σου. Τι έπαθε, Σαββά, σου έκαψαν το χωράφι. Γέλασε και είπε, αλίμονος σε μένα, αλίμονος σε αυτόν που το έκαψε. Εκείνος είναι αξιολύπητος, εγώ έχει ο Θεός. Αντιμετώπισαν τα πάντα με μία ειρήνη, διότι είχαν τα πάντα μπροστά τους μέσα στο φως του Θεού, της παρουσίας του Θεού. Αυτό τους ενδιέφερε. Και αν αυτό ενδιαφέρει και εμάς για τα παιδιά μας, για αν μας ενδιαφέρει πρώτιστα η σωτηρία των παιδιών μας, δεν θα μας πιάνουν εκείνες οι στερίες που μας πιάνουν όταν μας πει το παιδί μας, ξέρεις εγώ είμαι ταρκωμανής, εγώ είμαι το έναν, εγώ είμαι το άλλον, εγώ είμαι το άλλο. Και έρχονται και γονείς και λένε πάτερ μου, καταστροφή, πανικός, ο γιος μου είπε μου ότι είναι έτσι. Να μην πω τώρα, είναι και η εποχή λίγο δύσκολη με διάφορα. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να είναι ένας άνθρωπος, είτε άνδρας είτε γυναίκα. Και του λες εντάξει, σίγουρα δεν είναι ότι πιο ευχάριστο, σίγουρα δεν είναι και ότι πιο ωραίο για ένα γονιό και της σημερινής εποχής, να προσεύχεσαι για το παιδί σου και ο Θεός έχει τρόπο να σώσει την ψυχή του. Ναι, αλλά δεν θα πανέρθει ποτέ έτσι, θα παντρευτεί, θα κάνει μωρά, θα κάνει... Μα το σκοπός της ζωής σου, εσένα και του παιδιού σου, είναι να κάνει μωρά, να παντρευτεί, να κάνει σπίτι, να κάνει οικογένεια, να κάνει εμπόρια, να κάνει λεφτά, να κάνει εκείνα. Αν αυτός είναι ο σκοπός της ζωής σου, σίγουρα απελπείς του από τα τώρα. Τι μπορεί να μην κάνει μωρά. Μπορεί να παντρευτεί και να μην κάνει μωρά. Μπορεί να παντρευτεί και να χωρίσει. Μπορεί να μην παντρευτεί καθόλου. Εάν η ελπίδα σου ήταν αυτή, απελπείς του από τα τώρα, είναι που περίμενε να απελπίσεις ύστερα. Εάν η ελπίδα σου ήταν να αποκτήσει λεφτά και οικονομίες και σπίτια και αυτοκίνητα και καταξίωση κοινωνική, και αυτό μπορεί να μην το πετύχει κάποιος. Εάν σου απαντά η Εκκλησία ότι ο Θεός έχει τρόπο να σώσει την ψυχή του παιδιού σου και δεν σε ικανοποιεί αυτό, σημαίνει έχεις πρόβλημα πνευματικό και γι' αυτό τόσα χρόνια δεν έφερνες τον παιδί σου στην Εκκλησία, διότι ποτέ δεν αισθάνθηκες ότι η ανάγκη του παιδιού σου η πρώτη ήταν ο Θεός. Ήθελες να το μάθεις γράμματα, του κάνεις μπαλέτα, ποδόσφαιρα, ξέρω εγώ ότι μπορεί άλλο να πισίνες, τι πράγμα, καράτε και όλα αυτά. Πελάνακος που είμαι μωρό. Απορώ που τσίτα μωρά τέλος και αντέχουν δηλαδή. Αντέχουν πραγματικά. Που το ένα φροντιστήριο στο άλλο, καραδοκά έξω από το φροντιστήριο, ο χάροντας να το αρπάξει από εκεί να τον πήξει στο άλλο φροντιστήριο, στο άλλο, στο άλλο, στο άλλο, μετά να το πάρει να παίξει μάπα, μετά να παίξει πιάνο και ο σύρφες στην πισίνα στο τέλος. Και το καλοκαίρι summer school είχαμε, το καμένο και εμείς αρρώστη μητρόπα θα το διαφημίσουν κιόλας. Πού να ξεκουραστούν τα μωρά και να καταλάβουν ότι είναι μωρά. Τέλος πάντων, είναι της εποχής φαινόμενα, ας είναι. Καλό είναι, από μια άποψη καλό είναι. Παιδαγωγούνται και απασχολούνται υγιώς. Αλλά ήρθε στην Εκκλησία να θέλει να φέρει το παιδί σου στην ηλικία των 20, των 25, των 22, των 18, των 19, τόσα χρόνια γιατί δεν τον έφερνες. Δεν τον έφερνες στην Εκκλησία. Διότι δεν σου ήταν ανάγκη η Εκκλησία. Δεν σου ήταν ανάγκη ο Θεός. Δεν σου ήταν ανάγκη η σωτηρία του παιδιού σου. Τώρα που σου είπαν ότι είναι κάτι που δεν σ' αρέσκει, είναι ναρκωμανής, είναι ξέρω εγώ κάτι άλλο στις ιδιαιτερότητες του, έπαθες πανικό. Τρέχεις δεξιά-αριστερά, όπου φτάσεις, για να δεις τι μπορεί να γίνει. Και όταν σου απαντά η Εκκλησία ότι αυτό που χρειάζεται το παιδί σου είναι ο Χριστός πρώτα και ύστερα όλα τα άλλα, δεν σε αναπαύει η απάντηση αυτή. Διότι η ελπίδα σου και το μοντέλα που θέλεις είναι άλλα, είναι κοσμικά. Άρα δεν σου κάνει η Εκκλησία, δεν θα σου λύσει το πρόβλημά σου. Και μετά απογοητεύεσαι, ήρθαν πάτε σου έφερα το γιο μου και δεν τον βοήθησες. Μα τι να τον βοηθήσω, πατώ κουμπίν και αλλάσουν οι άνθρωποι. Μπορεί να λένε εφημερίες ότι κάνουν πλήση ένα εγκεφάλου, αλλά δεν έχω κουμπί που πατώ και αλλάζουν οι άνθρωποι. Αν αλλάξα και τρεις-τέσσερις, μπορεί, αλλάξει τον κόσμο όλο, θα αλλάξω. Εδώ ο Χριστός και δεν μας άλλαξε τον κόσμο όλο, θα αλλάξω εγώ. Γι' αυτό λοιπόν όταν κανείς είναι μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, κοντά στον Χριστό, έχει πάντοτε θάρρος. Ποτέ δεν χάνει την ελπίδα του, γιατί η ελπίδα του είναι ο Χριστός. Όταν αποκτήσει τον Χριστό ο άνθρωπος, τότε τα έχει όλα. Και αν δεν τα αποκτήσει όλα τα υπόλοιπα και έχει μόνο τον Χριστό, δεν χάθηκε και τίποτα. Βρίσκει νόημα της ζωής του. Βρίσκει νόημα. Εάν όμως δεν έχει τον Χριστό και τα αποκτήσει όλα τα άλλα, τότε είναι πραγματικά ταλέπορος. Και ξέρετε πόσο ταλέποροι είναι οι άνθρωποι που τα έχουν όλα και δεν έχουν τον Χριστό στη ζωή τους. Είναι πολύ δυστυχισμένοι, διότι τα έχουν όλα. Τα έχουν όλα. Ό,τι λεφτά θέλουν, οτιδήποτε πάνε να κάνουν. Όσα ταξίδια επιθυμήσουν, όσα σπίτια θέλουν, όπου τα θέλουν, όπως τα θέλουν. Φουστάνια, δαχτυλίδια, βραχιόλια, ρολόγια, φαγιά, πράγματα, ιστορίες. Ναι, αλλά έχει κάτι που δεν το δίνουν τα χρήματα και οι ύλες και οι άνθρωποι. Αυτό το δίνει ο Θεός μόνο. Και το ζήσαμε και το ζούμε καθημερινά στη ζωή μας και το βλέπουμε πώς γίνεται γύρω μας. Όποιος λοιπόν ζητά τον Χριστό στη ζωή του, αυτός πάντοτε έχει θάρρος και πάντοτε ελπίζει στον Κύριο, και ο ελπίζων επί Κύριο ουκ αποτυχάνει ποτέ. Λέει ένα ωραίο λόγο σε μια εικόνα του Αγίου Μαντιλίου: «Χριστέ ο Θεός, ο εισέ ελπίζων ουκ αποτυχάνει ποτέ», γράφει το γύρω γύρω. «Χριστέ», λέει, «εσύ που είσαι ο Θεός ο αληθινός, αυτός που ελπίζει σε σένα δεν αποτυχάνει καμιά φορά, ποτέ δεν αποτυχάνει. Τα άλλα όλα και να τα επιτύχουμε είναι πρόσκαιρα. Άντε και να επιτύχεις όλα τα όνειρά σου. Θα έρθει η ώρα που θα τα αφήσεις. Θα τελειώσουν όλα. Τι θα σου κάνω? Δεν μπορείς να τα έχεις αιώνια μαζί σου. Θαρούντες λοιπόν», λέει ο Απόστολος Παύλος, «πάντοτε. Πάντοτε θαρούντες. Όχι κάποια στιγμή, όχι κάποιες ώρες, αλλά πάντοτε θαρούντες». Θα μου πει κάποιος, εάν δεν έχω αυτόν το θάρρος, τι κάνω? Να εξετάσεις ποιον είναι το ζητούμενο της ζωής σου. Ποιον είναι το ζητούμενο? Ο Χριστός. Αν ο Χριστός ήταν το ζητούμενο της ζωής σου, έχεις θάρρος, δεν το χάνεις ποτέ. Εάν το ζητούμενο της ζωής σου ήταν άλλο πράγμα, ήταν η επιτυχία σου, η κοσμική, η επιστημονική, η οικογενειακή, η εμπορική, σίγουρα. Εκεί είναι επισφαλή τα πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να αναθεωρείς αυτά που ζητάς και πρέπει να ξαναβάζεις τα πράγματα στην αρχή. «Και ειδώτες», λέγει ο Απόστολος Παύλος, «και γνωρίζοντας ότι ενδυμούντες εν το σώματι, εκδημούμεν από του Κυρίου». Ξέροντας, λέγει, ότι ευρισκόμενοι στο σώμα μας, ζώντες δηλαδή, είμαστε μακριά από τον Κύριο. Όταν ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, τρόποντι να είμαστε μακράν του Θεού, όχι τροπικά, όχι σαν τρόπο ζωής, αλλά δεν έχουμε ακόμα αυτή τη δυνατότητα να ενωθούμε με τον Χριστό όπως θα ενωθούμε μετά την έξοδο μας από τον κόσμο αυτόν. Γι' αυτό και για τους Αγίους ο θάνατος δεν ήταν φοβερό γεγονός. Ήταν ένα γεγονός το οποίο το αντιμετώπιζαν με μεγάλη σοβαρότητα και μεγάλη συνέπεια. Αλλά ήξεραν ότι έφευγαν και πορεύονταν προς τον πατέρα τους. Γι' αυτό και νικούσαν τον φόβο του θανάτου. Είχε ένα γεροντάκι στη σκήτη μας, ο γεροθεοφύλακτος. Ήταν του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή, υποτακτικός στα τελευταία χρόνια της ζωής του. Μαζί μας, στη σκήτη μας έμενε και ήταν στα τελευταία του. Ψυχοραγούσε. Ήταν ώρες του να κοιμηθεί. Πήγα κι εγώ ο έξυπνος και το ρώτησα, λέω, του παππού, φοβάσαι που να πεθάνεις? Φανταστήκατε δηλαδή αναισθησία. Και μου λέει, δεν φοβάμαι, λέγω αδιαλείπτο στην ευχή. Και το είπε και έλαψε το πρόσωπο του. Έφυγα, πήγα στην καλύβα μας, από τους καλύβαν των Αβραμαίων μέχρι την κελί μας, εκεί 5 λεπτά ανάβαση. Σε 5-6 λεπτά άκουσα την καμπάνα που χτύπησε. Έφυγε ο παππούς. Ανεχώρησε. Πλην αναχωρήσει όμως, ένας γείτονα μας, παππούλης άλλος, ερημίτης, ο οποίος ήταν κατάκητος στο κρεβάτι. Χτύπησε, του είχαμε βάλει ένα θηροτηλέφωνο με μπαταρία. Αν ήθελε κάτι να μας χτυπά το θηροτηλέφωνο. Χτύπησε το τηλέφωνο, το θηροτηλέφωνο με το, ένα πρόχειρο σύνομα που είχαμε έτσι για να ακούμε αν ήθελε κάτι ο παππούρης να τον εξυπηρετήσουμε. Απαντώ, ναι πάτερ καλείστε, τι θέλεις. Έφυγε ο Θεοφύλακτος. Πού το ξέρεις ότι έφυγε ο Θεοφύλακτος. Τον είδα. Πώς τον είδες παππού. Τον είδα σαν πύραυλο να ανεβαίνει στον ουρανό. Μέσα στο φως του Θεού. Κρατούσε την εικόνα της Παναγίας και έβγαινε σπυρ στον ουρανό. Σε ένα λεπτό χτύπησε καμπάνα. Όντως έφυγε ο παππούλης. Δεν είχαν φόβο θανάτου. Διότι ο Χριστός ήταν για αυτούς το ζητούμενο. Όπως και οι Άγιοι Μάρτυρες. Οι Άγιοι Μάρτυρες υπερνικούσαν τον θάνατο δια του Χριστού. Είχαν τον Χριστό συνέχεια μπροστά τους. Επονούσαν, εμαρτυρούσαν, υφίστανται όλα τα ανθρώπινα στοιχεία και γνωρίσματα μέχρι την τελευταία ρανίδα της υπάρξεώς τους. Όμως ο Χριστός ήταν μπροστά τους και ενικούσαν όλα τα ανθρώπινα πράγματα. Αυτό ήταν το μυστικό των Αγίων. Και όσοι οι άνθρωποι το καταφέρουν αυτό να έχουν τον Χριστό μπροστά τους, αυτοί οι άνθρωποι τρέχουν την πνευματική ζωή. Όσοι από μας χάνουμε τον Χριστό, πλανόμεθα, πάμε δεξιά-αριστερά. Μοιάζουμε σαν κάποιον ο οποίος μας λέγει θέλουμε να πάμε κάπου και δεν ξέρουμε τον δρόμο και μας λέει ακολουθήστε με. Και τον ακολουθούμε με το αυτοκίνητο, πάει και μπροστά, εμείς πίσω, προσπαθούμε να μην το χάσουμε, θα πάμε εκεί που θα πάει να μας οδηγήσει. Και πάμε και βρίσκουμε τον τόπο που θέλαμε να καταλήξουμε. Αλλά κοιτάζουμε τον στόχο μας, κοιτάζουμε τον οδηγό μας. Εάν το χάσουμε, θα χάσουμε τον δρόμο. Εμείς το πάθαμε μια φορά. Όταν ήρθα στη Λεμεσό, ήρθα να πάμε σε ένα τόπο που είχε να κάνουμε ένα αγιασμό. Οδηγούσε ο πάτερ Πορφύριος, ήταν διάκος τότε, εγώ να οδηγώ δεν ξέρω. Πάτερ Πορφύριε, κοίταζε καλά να μην χάσουμε το αυτοκίνητο. Κοιτάζω, λέει, είναι, του πιάσε τα νούμερα. Όχι, ξέρω, είναι άσπρο και με την μάρκα. Και αν βρεθεί και έναν άλλον άσπρο με την ίδια μάρκα, δεν μου να κάνω. Δεν βρίσκεται. Εντάξει. Τελικά βρέθηκε και ακολουθούσαμε έναν άλλο. Και ο άλλος άνθρωπος έβλεπε το αυτοκίνητο δεσπότη με τη σημαία από πίσω του. Έστρεβε από εδώ, έστρεβε από εκεί, έστρεβε από εδώ, έστρεβε και εμείς από πίσω του. Πήγαμε σε κάτι μονοπάτια, πήγαμε σε κάτι σκοντινούς τόπους. Πανικοβλήθηκε ο άνθρωπος. Τι συμβαίνει, ο δεσπότης με κυνηγάει. Τι συμβαίνει. Εμείς νομίζαμε θα μας πάρει στον αγιασμό που έπρεπε να πάμε να κάνουμε. Ο Πορφύριος σίγουρος ότι αυτό είναι το αυτοκίνητο. Του λέω πάτερ μου, σαν να έρθαμε σε κατοίκητους τόπους. Όχι, όχι, αφού πάει μπροστά, τον θεωρείτε πάει μπροστά. Έστρεβε μποτσί, έστρεβε μποδά. Τελικά απίβητησε ο άνθρωπος και λέει, μα τι συμβαίνει, λέει, τι συμβαίνει. Μα αν είσαι εσύ ποτέ να μας πάρεις εκεί. Κόπηκε η χολή του ανθρώπου. Έτσι παθαίνει κανείς. Πλανάτε. Όταν χάσει τον οδηγό μου μπροστά του και εμείς όταν χάσουμε τον Χριστό από μπροστά μας, έτσι παθαίνουμε. Πλανόμεθα και πλανούμε και άλλους. Και φοβούμαστε και αρχίζουν τα ανθρώπινα και τότε γίνεται ζημιά πνευματική. Γι' αυτό λοιπόν οι Άγιοι είχαν τον Χριστό στην ζωή τους και τον Χριστό έβλεπαν μπροστά τους, γι' αυτό και είχαν πάντοτε και θάρρος και αφοβία. Δεν εφοβούνταν. Δεν εφοβούνταν. Γι' αυτό όταν ενδυμούσαν το σώμα τι, όταν ήρθαν στο σώμα αυτούς, ήξεραν ότι είναι μακράν από τον Θεό, όχι από την έννοια την πνευματική, αλλά ότι δεν είχαν φύγει από αυτόν τον κόσμο. Και το αντιμετώπιζαν με μία ειρήνη και μία έτσι όμορφη στάση ζωής. Όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Μη δεις φοβείς το θάνατο, ηλευθέρωσε γάρ ημάς ο του σωτήρος θάνατος». Κανένας να μην φοβάται τον θάνατο, λέει. Μας ελευθέρωσε ο θάνατος του σωτήρος. Πριν έρθω εδώ ήμουν στην κηδεία αυτού του μικρού παιδιού που εκοιμήθηκε 12 χρόνων, το κοριτσάκι είναι εκείνο. πριν 12 χρόνια έκαμε την κηδεία της μητέρας του και τώρα έκαναμε την κηδεία της κόρης της μητέρας. Δύσκολα περιστατικά. Μου είχαμε εντύπωση όμως όλοι οι επικίδοι που ακούστηκαν και από τον πατέρα και από την θεία, από τον μεγάλον και από όλους τελείωσα με το καλό παράδεισο. Και μετά όταν ήρθε η ώρα να πω και εγώ δύο λόγια, λέω αυτό είναι η απάντηση. Όταν ελπίζεις τον παράδεισο, όλα απαντούνται πλέον. Και ήταν έτσι μια, ήταν γεμάτος η εκκλησία, κόσμο, πλήθος παιδιών, μαθητών, καθηγητών, αμέτρητοι άνθρωποι στην κηδεία. Αλλά είχε μια παρηγοριά το πράγμα. Ήταν παρηγορημένοι ο κόσμος που ήταν εκεί. Ακόμα και τα μικρά παιδιά είχαν μια παρηγοριά. Δεν επικρατούσε απελπισία. Δεν επικρατούσε σκοτάδι. Είχε μια παρηγοριά η ατμόσφαιρα. Διότι η ελπίδα στην Βασιλεία του Θεού, στον Παράδεισο, έστω απλά όπως το λένε οι άνθρωποι, στο ότι ο Χριστός είναι ο Παράδεισος και το νόημα της ζωής μας, δίνει παρηγορία στον άνθρωπο. Αυτό λοιπόν εδώ λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι η ενδυμία μας στο σώμα μας είναι εκτιμία από τον Κύριο. Όχι με την έννοια ότι δεν ζούμε με τον Χριστό όταν είμαστε στον κόσμο αυτό. Ζούμε. Όταν είμαστε μέλη της Εκκλησίας, όταν κοινωνούμε, όταν προσευχόμαστε, όταν ζούμε σε κοινωνία με τον Χριστό, όταν μετανοούμε για τα λάθη μας και τις αμαρτίες μας, τότε ζούμε είναι Χριστό. Αλλά σημαίνει ακόμα και μια άλλη ερμηνεία, ότι όταν πράγματι ζούμε εν σώματι, χωρίς πνευματικά ενδιαφέροντα, χωρίς πνευματική είναι Χριστός ζωή, τότε πράγματι εκδημούμε από το Κύριο. Τότε είμαστε μακριά από τον Θεό και ο Θεός είναι μακριά από μας. Και λέγει στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος, στίχος 7, «Διαπίστεως γαρ περιπατούμε, ούδια είδους, θαρούμε δε και ευδοκούμε μάλλον εκδημής εκ του σώματος και ενδημής προς τον Κύριο». Και τι σημαίνει αυτό στα ελληνικά τα δικά μας? Ζούμε τώρα με την πίστη, δεν βλέπουμε καθαρά. Όσοι είμαστε σε αυτό το σώμα, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν βλέπουμε καθαρά τι συμβαίνει στην αιώνια ζωή. Διαπίστεως βαδίζουμε και περιπατούμε. Πιστεύουμε στην αιώνια ζωή. Δεν τη βλέπουμε όμως όπως βλέπουμε τώρα ένα στον άλλο. Έχουμε πεποίθηση στην αιώνια ζωή. Αλλά δεν την μπορούμε να την ψηλαφίσουμε. Οι Άγιοι βέβαια είχαν εμπειρία της αιωνίου ζωής. Και όταν ζει κανείς μέσα στην Εκκλησία, όντως ψηλαφά την πραγματικότητα της αιώνιας ζωής. Αλλά λέγει, τι κάνουμε εμείς? Θαρούμε δε και ευδοκούμε μάλλον. Λέγει λοιπόν, έχουμε θάρρος και προτιμούμε να φύγουμε από αυτό το σώμα και να πάμε στον Κύριο. Μας είναι πιο ευχάριστο να φύγουμε από το σώμα αυτό των φθαρτών, των υλικών και να πορευθούμε ελεύθεροι στα χέρια του Χριστού, παρά να μένουμε σε αυτόν τον τόπο ο οποίος μας κρατά μακράν από τον Χριστό μας, λόγω της υλικότητας του σώματός μας, λόγω της αδυναμίας μας, λόγω της ασθενείας του σώματος. Θυμάμαι, έλεγε ο γέροντας Παΐσιος, όταν μιλούσε για τον Άγιον Αρσένιον, ότι, και για τον εαυτόν του τώρα το λέμε εμείς, ότι ο Άγιος Αρσένιος έλεγε, τώρα που είναι κοντά στον Θεό, μπορεί πιο εύκολα να βοηθά τους ανθρώπους, διότι δεν έχει το βάρος του υλικού σώματος, τις ασθένειες, τις δυσκολίες, όλα αυτά τα ανθρώπινα που έχουμε όλοι μας. Τώρα είναι ενωμένος με τη χάρη του Άγιου Πνεύματος και τρέχει παντού. Και το βλέπουμε στους Αγίους μας, ότι ως και κοιμημένοι που είναι, απειλαγμένοι από την βαρύτητα του σώματος που είχαν όταν ήταν σε αυτόν τον κόσμο, όταν τους επικαλεστεί κάποιος, αμέσως είναι παρόντες και μας προσέχουν και μας διαφυλάσσουν και μας ενισχύουν στον πνευματικό αγώνα που κάνουμε και είναι γεμάτοι με τη χάρη του Θεού και τρέχουν και βοηθούν τον κόσμο όλων και κάθε ένα ο οποίος τους επικαλείται. Και αν κάποιος εκδημεί από το σώμα του με την έννοια της αμαρτίας, αρνείται την αμαρτία, αρνείται την υλικότητα των παθών και τα δεσμά του σώματος και τα δεσμά τα οποία μας κρατούν εχμαλώτους μέσα στην κοσμικότητα της παρούσης κατάστασης της ζωής μας, τότε πράγματι ενδυμούμε προς τον Κύριο. Είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό. Τότε η ζωή μας είναι γεμάτη με την παρουσία του Χριστού. Και ο Χριστός είναι το φως των αληθινών, όπως το λέμε στην προσευχή μας, που φωτίζει κάθε άνθρωπο. Και δεν υπάρχει σκοτάδι στην καρδιά του ανθρώπου που ζει με τον Χριστό. Τα πάντα είναι φωτεινά, τα πάντα είναι γεμάτα χάρη Θεού. Και οι δύσκολες ώρες και οι δύσκολες περιστάσεις είναι γεμάτες με την αγάπη του Θεού και με την ευλογία του Θεού. Αυτό λοιπόν λέει σήμερα ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό λέει φιλοτιμούμεθα, είτε ενδημούντες, είτε εκδημούντες, ευάρεστη αυτό είναι. Γι' αυτό λέει θέλουμε, έχουμε ζήλο, μας πιάνει το φιλότιμο και θέλουμε λέει είτε είμαστε ενσώματοι, είτε είμαστε εκτός του σώματός μας, είτε ζωντανοί είτε πεθαμένοι. Θέλουμε να είμαστε ευάρεστοι στον Θεό, για να είμαστε ενωμένοι μαζί Του. Αυτό είναι το ζητούμενο της ζωής μας, να είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό. Αυτό μας νοιάζει. Τα υπόλοιπα είναι όλα δευτερεύοντα. Όποιος το κατάλαβε, έλυσε τα προβλήματα της ζωής του. Απέκτησε την βαθιά ειρήνη, την ασάλευτον ειρήνη που δεν τη σαλεύει τίποτα απολύτως. Όποιος από μας δεν το κατάλαβε, αυτός πάντα θα ζήσει στην ανασφάλεια, στο άγχος, στη φοβία. Λέμε, βλέπετε, τρέμομαι. Παναγία μου, αύριο να είμαι καλά. Ακούμε τόσα πράγματα γύρω μας. Ξέρω εγώ, κάνουμε εξετάσεις. Έχουμε ιστορίες. Έχουμε πόνους. Φανταζόμαστε πόνους. Έχουμε τις καταφαντασίες αρρώσκες μας. Διότι μας τρώει το φόβος. Διότι η ανασφάλεια, έστω και στο πίσω μέρος του μυαλού μας, μας γεννά φοβίες. Μεγάλες φοβίες. Ενώ ο Χριστός παρέχει ασφάλεια στη ζωή του ανθρώπου. Και ό,τι και αν μας συμβεί, βέβαια θα το αντιμετωπίσουμε με δυσκολία. Είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε άγγελοι. Αλλά η καρδία μας παραμένει σταθερή. Μη ταρασέστο η μόνη καρδία, λέει ο Χριστός. Μη δε δηλιάτο. Πιστεύετε στον Θεό και σε με πιστεύετε. Έχετε εμπιστοσύνη στον Θεό Πατέρα μας. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας. Τα άλλα όλα είναι δεύτερα. Χρειάζονται. Και η δουλειά μας χρειάζεται, και η οικογένεια μας χρειάζεται, και το αυτοκίνητο μας χρειάζεται, και η ψυχαγωγία, και η ξεκούραση, και το εξοχικό, και το ταξίδι, και όλα αυτά που κάνουμε μας χρειάζονται. Άνθρωποι είμαστε, μας χρειάζονται. Αλλά όλα αυτά είναι άχρη σε ένα σημείο. Και είναι που πράγματι μας χρειάζεται. Είναι ο Χριστός στη ζωή μας, στην καρδιά μας. Όταν το έχουμε αυτό, όλα τα άλλα μπαίνουν στη θέση τους. Όταν αυτό απουσιάζει, τότε όλα τα άλλα είναι σαν τις βίδες που ξεβιδώνονται και γυρίζουν μέσα στη μηχανή και δημιουργούν πολλά άλλα προβλήματα και διαλύεται και το μηχάνημα και διαλύεται και ο άνθρωπος. Αυτά ήθελα να σας πω έτσι, να μην σας πολυκουράζω πρώτη μέρα που ήρθατε στο σχολείο. Λοιπόν, εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, είτε σε αυτά που είπαμε είτε κάτι άλλο, ευχαρίστω να το ακούσουμε. Ωραία μουσική. Λοιπόν, θα σας πω μια ανακοίνωση. Ναι, εδώ στο Βαλάντι, εκεί στο μέσο.
Μας είχετε πει για τα παιδιά μας πώς τα φέρνουμε στην εκκλησία. Όταν τα παίρνουμε από μικρά στην εκκλησία και σε κάποια φάση της ζωής τους, στα 15 τους, χάνονται. Μετά, τι ελπίδα έχουμε, δηλαδή πώς μπορούμε να τα φέρουμε πίσω, πόση ελπίδα μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά μας για να γυρίσουν. Διότι βλέπουν τους φίλους τους, βλέπουν όχι θέλω να κοιμηθώ την Κυριακή, όχι θέλω να ξεκουραστώ, θέλουν να πάω θάλασσα. Και σε κάποια φάση της ζωής τους χάνονται. Τώρα, ας πούμε, από 25 χρονών και δεν έρχονται στην εκκλησία. Δηλαδή, που τα 15 έχει 10 χρόνια, σαν να δεν υπάρχει εκκλησία πλέον για εκείνους. Τι μπορούμε να κάνουμε?
Τα παίρνατε στην εκκλησία απλώς στον ναό?
Όχι, μέχρι τα 15 τα παίρναμε κάθε
Κυριακή. Ενώ πήγαινατε στο πνευματικό, είχα πνευματικό τα
παιδιά? Στην εκκλησία, ενώ στην λειτουργία.
Εντάξει, αλλά δεν φτάνει αυτό.
Ναι, πήγαιναν και στο πνευματικό. Εάν και στο πνευματικό, στο κατηχητικό.
Καλά και το κατηχητικό, αυτά είναι καλά. Αλλά το σημαντικό είναι να πηγαίνω στη Θεία Λειτουργία, αλλά πριν τη Θεία Λειτουργία να συνδεθούμε το μυστήριο της εξομολογήσεως. Να μάθουν να έχουν ένα πνευματικό. Αν είχα πνευματικό, στις ζωές μην ανησυχείτε. Θα έρθει η ώρα που να το θυμηθώ.
Μακάρι.
Πριν έρθω εδώ είχα ένα τηλεφώνημα από ένα παιδί, το οποίο είναι τώρα μεγάλος άνθρωπος, τον οποίο γνώρισα όταν πρώτα ήρθα από το Άγιον Όρος. Δηλαδή πριν, πού δεν θυμάμαι πότε ήρθα. Το 92. Το 92, πόσα χρόνια είχε μέχρι σήμερα? Άντε ρε Λευτέρη που είσαι μαθηματικός. 27 χρόνια. Ήταν 20, σήμερα 47. Χάθηκε ποτέ 20, δεν το ξαναείδα. Πριν κατέβω χτύπησε το τηλέφωνο. Ποιος είσαι? Είμαι ο Τάδε. Μπα, πώς μας θυμήθηκες? Τώρα πάντα σε χρειάζομαι. Θυμήθηκε και το πνευματικό του. Εάν συνδεθούμε ένα πνευματικό και γευθούν την χαρά και την χάρη και την ευλογία του μυστηρίου, κάποια στιγμή θα έρθουν πίσω. Εάν απλώς τα παίρνουμε στην εκκλησία και αν μάλιστα στην εκκλησία κάνουμε εκείνο το τραγικό που κάνουν οι γονείς, κάποιοι γονείς, που τα παίρνουν τα μωρά στην εκκλησία και ξαπολούνται και γίνεται αρένα η εκκλησία και τρέχουν από τη μια άκρη στην άλλη, γιατί είναι τα μωρά μας και δεν σεβόμαστε τους άλλους που είναι παρόντες, και αν παίζουν και χαχανίζουν και γελούν και κάνουν και φτιάζουν και δεν τα παιδαγωγούμε και απλώς τα παίρνουμε, καλό είναι και αυτό, αλλά χρειάζεται παιδαγωγία πνευματική, χρειάζεται να τους αφιερώσουμε χρόνο, να τους μιλήσουμε, να τους εξηγούμε, και πάνω απ' όλα το παράδειγμα μας. Τα παιδιά μας είναι καθρέφτες μας. Πρέπει να δούμε και εμείς το παράδειγμα μας. Τι παράδειγμα τους δώσαμε? Σίγουρα μπορεί να τους δώσαμε άγιο παράδειγμα, να είχαν τις καλύτερες προποθέσεις και να μην πηγαίνουν. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Δεν εκβιάζεται ο άνθρωπος, ούτε ο Θεός εκβιάζει τον άνθρωπο. Μπορεί πράγματι να είχαν τις καλύτερες προϋποθέσεις και να απορρίψουν τον Χριστό. Μπορεί να γίνει και αυτό. Αλλά όταν έχουν καλές εικόνες πνευματικές από την παιδική ηλικία, θα έρθει η ώρα που θα έρθουν πίσω. Μην τρομάζετε. Ο Θεός δεν αγχώνεται. Περιμένει. Εμείς αγχωνόμαστε. Ο Θεός δεν αγχώνεται. Έχει ο Θεός, ξέρει ο Θεός. Εμείς να προσευχόμαστε για τα παιδιά μας. Και εκείνο που θέλει ο Θεός είναι την προσευχή μας. Να προσευχόμαστε για τα παιδιά μας και να ζητούμε τη σωτηρία τους. Και ύστερα όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, εδώ μου έδωσε ο πατήρ Εμμανουήλ ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων, λέγεται, του Πολυδύναμου Γραφείου Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού. Έχει μέσα ένα σωρό πράγματα. Πού να σας τα πω όλα αυτά τα πράγματα? Τώρα που θα βγείτε, πάρτε το φυλάδιο, βρέστε χρόνο και διαβάστε το. Έχει πολλά πράγματα, είναι και μικρά τα γράμματα, ούτε τα βλέπω κιόλας. Ναι, μουσικοκινητική, ακούει και εσύ. Steam, STEM, να μου τον ξέρω. Quilling, τι είναι αυτό? Το quilling, τι, πώς λέγεται αυτό? Δεν το ξέρετε ούτε εσείς, δεν πειράζει. Επίσης στην έξοδο θα πάρετε αυτό το εικονάκι, το οποίο σας καθοδηγεί για το πότε έχουμε ομιλίες. Σας προετοιμάζω ότι δεν θέλω να το διαβάσετε, δεν το και εγώ το διαβάζω. Είναι τόσο μικρά που εμείς οι μεγάλοι δεν τα βλέπουμε. Εγώ δεν τα βλέπω. Πάντα φιλόθε πρέπει να κάνεις για εμάς τους μεγάλους και έναν πιο μεγάλο. Γίνεται λίγο πιο μεγάλα. Δεν βλέπω τίποτα. Εγώ και φορείς γυαλιά κιόλας. Και τα έφτιαξε και προχτές στον οπτικό. Μα, τίποτε. Δεν γαίζω τίποτε, λέει η γιαγιά μου.
Απλώς είναι για να μπαίνει στο τσεντί. Αυτή είναι η φιλοσοφία.
Και αν δεν έχουμε τσεντιμπάτερ μου
στην τσέπη.
Και δεν είναι τσεντί στην Λεμεσόν, παρακαλώ, είναι τσαντί. Ή τσαντάκι. Τσεντί το λέτε εσείς οι κοτσινοχορκάτες. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι καλή σκέψη να βγάλετε και κάποια πιο μεγάλα. Διότι πράγματι και εγώ δεν μπορώ να βλώ, δεν βλέπω τίποτα από όλα αυτά. Βλέπω μια μπίτα δαμή. Δεν καταλαβαίνω ότι δεν με εξυπηρετά δηλαδή αυτό.
Λοιπόν, μέχρι την επόμενη ομιλία να θα τα...
Μάλιστα. Πλέον κανονικά κάθε 15 μέρες, Τετάρτη ώρα 7 η ομιλία αυτή που έχει αυτόν τον χαρακτήρα των απόψινών και Πέμπτη 8.30 ώρα η άλλη ομιλία που γίνεται κάθε Πέμπτη εδώ στο χώρο αυτό. Επίσης να πω, νομίζω δεν θα είμαστε έχουμε άλλοι, να σας πω ότι μάλιστα, ευτυχώς που το θυμήθηκα, την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου, την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου, δηλαδή πριν την επόμενη ομιλία, που είναι 25 Σεπτεμβρίου επόμενη, θα έχουμε εδώ στην αίθουσα μας στις 20 Σεπτεμβρίου, η ώρα 7 το βράδυ, θα έχουμε μια πνευματική ομιλία, στην οποία θα μας μιλήσει ο πατήρ Ελισαίος, ο ηγούμενος της Μονής της Σίμωνος Πέτρας, ο γέροντας Ελισαίος, ο Σίμωνοπετρίτης. Τον ξέρετε, έχει έρθει και άλλες φορές, είναι ένας εξαιρετικός αγιορείτης γέροντας, ομιλητής, πάρα πολύ καλός, πνευματικός άνθρωπος, μιλά πάρα πολύ ωραία και όμορφα και μέσα στην περίοδο των εορτασμών για τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα τον προσκαλέσαμε να έρθει εδώ να μας μιλήσει και θα μας μιλήσει η ώρα 7 το βράδυ την Παρασκευή στις 20 Σεπτεμβρίου. Παρακαλώ μην χάσετε αυτή την ευκαιρία την ωραία, είναι πολύτιμη ευκαιρία, δεν έχουμε συχνά από το Άγιον Όρος ομιλητές. Ο γέροντας Ελισαίος είναι ένας από τους καλούς και αναρέτους και φωτισμένους γέροντες του Αγίου Όρους που υπάρχουν σήμερα. Ελάτε να πάρετε την ευχή του και να ακούσετε και την ομιλία που θα μας κάνει. Δεν ξέρω σε σπίτι ποιος είναι, εγώ ξέρω ότι γίνεται στη Μητρόπολη. Αυτά που γίνονται στα σπίτια, τα προσέχετε λίγο. Εντάξει, στα σπίτια προσέχετε λίγο. Ο πατήρ Αντύπας είναι πολύ καλός. Δεν έχει πρόβλημα, έχει ευλογία να έρχεται. Έχει ευλογία και είναι καλά που κάνει και έρχεται και μακάρι να έρχεται συχνά. Αλλά με την ευκαιρία αυτή που είπατε να σας πω ότι κυκλοφορούν πολλά φρούτα. Παριστάνουν τους αγιορείτες, παριστάνουν τους μοναχούς, παριστάνουν. Κάποιοι δεν είναι τίποτα. Ούτε καν μοναχοί. Κάποιοι είναι πλανεμένοι. Κάποιοι είναι άνθρωποι γι' αυτό σφραγίδα ασφαλείας είναι η εκκλησία, η τοπική εκκλησία. Έχει την άδεια του Επισκόπου. Εάν έχει την άδεια του Επισκόπου, έχει ευλογία να τον ακούμε. Εάν ο Επίσκοπος δεν είναι παρόν και δεν έχει ευλογία σε αυτό που κάνουν, τι λέει ο Άγιος Ιγνάτιος, όπου ο Επίσκοπος, εκεί η Εκκλησία. Ως της λάθρα τι του Επισκόπου πράσει, το διαβόλο λατρεύει. Στη σφραγίδα της Εκκλησίας είναι ο Επίσκοπος. Εκεί που είναι ο Επίσκοπος, εκεί είναι η ευλογία του Θεού. Εκεί που ο Επίσκοπος δεν είναι παρόν, ο Θεός δεν καταργεί την τάξη που ο ίδιος έβαλε στην Εκκλησία του. Γι' αυτό προσέχετε. Κυκλοφορούν κατά καιρούς, κυκλοφόρησαν απατεώνες, πλανεμένοι, παριστάνοντας τους αγιορείτες, τους αγιοταφίτες, τους ιεροσολυμίτες, άνθρωποι αχειροτόνητοι, άνθρωποι χωρίς καμία υπόσταση. Και έτρεχαν οι άνθρωποι να πάνε στα σπίτια. Μα αν είσαι σοβαρός γέροντας, γιατί δεν έρχεσαι στη Μητρόπολη. Να μιλήσεις εδώ που μιλάνε όλοι. Να έχεις την ευλογία της Εκκλησίας. Γιατί κρύβεσαι στα σπίτια δεξιά και αριστερά. Επαναλαμβάνω, ο πατήρ Αντύπας είναι σοβαρός άνθρωπος. Είναι καλός γέροντας. Και έχει την ευλογία και την άδεια να έρχεται όποτε χρειάζεται. Δεν το λέω για τον πατέρα Αντύπα αυτό, αλλά για την ευκαιρία αυτή. Σε λέγω προσέχετε. Μην τρέχετε. Διότι πολλά γίνονται. Και εκ των υστέρων τρέχουμε να υπουλώσουμε τα τραύματα και τις πλάνες που κυκλοφορούν. Κάποιοι πλανέθηκαν και έφυγαν και από την εκκλησία ακόμα, διότι έγιναν θύματα πλανεμένων, παλαιμερολογητών και οραματιστριών και διάφορων άλλων ανθρώπων. Προσέχετε, σφραγίδα της γνησιότητας είναι η Εκκλησία. Αυτό να προσέχουμε. Λοιπόν, πάμε με το καλό. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, καλό χειμώνα.